duke te i kaluar rolin e ti kushtetues. Nga 195 vendet e vlerësuara nga Freedom House, 86 janë të lira, 59 pjesërisht të lira dhe 50 jo të lira.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'i drejtohet sot kombit me një fjalim nga Kongresi Amerikan. Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi se çfarë pritet nga kjo ngjarje.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'i drejtohet të martën kombit për herë të dytë nga Kongresi Amerikan. Fjalimi pritet të përqendrohet te migrimi, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe ekonomia amerikane, ndërsa vjen në kohën e betejave politike me demokratët e Kongresit. Fjalimi para të dyja dhomave të Kongresit mbahet vetëm disa ditë pas përfundimit të mbylljes 35 ditëshe të qeverisë amerikane, më të gjatës në histori. Mbyllja ka ndodhur pasi demokratët e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit kanë refuzuar të financoj një nga prioritetet kryesore të politikës e Trumpit, një mur në kufirin e shëbas me Meksikën, i cili, si pas presidentit, do të ndalon të rjedhen e migrantëve të palitshëm dhe të drogave. Marveshja që ka rihapur qeverin s'ka do në 15 shkurt dhe Trump ka kërsnuar se do të shpal emergjens komptare nëse Kongresi nuk ja miraton 5.7 miliard dolarët e kërkuar për murin. Fjalimi fillimisht ka qenë i caktuar për datën 29 janar, por udhëhecia demokrate e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka refuzuar ta lejojë Trumpin që t'i adresohet kombit, një ngjarje kjo e pazakonshme. Duke folur për gazetarët më një shkurt, Trump sinjalizoi se do të marrë vendim për emergjencën kombëtare. Do të dëgjoni fjalimin drejtuar kombit dhe pastaj do të shihni se çfarë do të ndodhë. Do të shohim ka emergjenca kombëtare, sepse nuk mendoj se do të ndodhë diçka me demokratët e Kongresit, tha Trump. Me kushtetut, Kongresi Amerikan merë vendime për shpenzimet dhe miraton shpenzimet të mëdha të parave të taksa paguesve. Mbyllja e qeverisë, cila ka lënë qindra mijëra punonjës federal pa paga, i ka dëmtuar rënd vlerësimet e Trumpit. Në fjalimin e ti, presidenti pritet të marrë meritat për njëran nga pikat më të ndritshme të dy vjetëve të ti në detyr, rritje së ekonomisë amerikane. Ekonomia ka përfituar nga reforma më e madhe legislative e Trumpit, një reduktim taksash prej 1.5 trilion dolarës që ka ndihmuar në ulljen enorme së papunësisë deri në 4%, dhe mbajtjen e inflacionit rreth 2%. Por ekonomistët thonë se efektet e këtij stimulimi do të zvogëlohen këtë vit, ndërsa ka frikë se disa politika tregtare të Trumpit, përfshirë luftën tregtare me Kinën dhe tensionet me Kanadën dhe Meksikën, do të dëmtojnë po ashtu rritjen. Dimas në shtëpinë e bardhë thanë se Trump do ta shfrytëzojë fjalimin drejtuar kombit edhe për të shpallur një moment historik në luftën në Siri kundër militantëve të grupit Shteti Islamik. Në dhjetor, Trump ka bërë të ditur se do t'i tërheqë forcat amerikane nga Siria, një vendim ky që i ka habitur aliatët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mjekët kirurg në Kosovë po vazhdojnë grevën edhe pas miratimit e ligjit për pagat nga Kuvendi i Kosovës. Me ligjin e ri është rritur edhe koeficienti për mjekët nga 3.5 sa ka qenë në 5. Megjithatë, mjekët kirurg kërkojnë të rangohen me koeficient më të lartë. Arber Morina, kirurg, tha për Radio në Evropa e Lirë se greva do të vazhdojë edhe mëtej me kërkesën për rregullimin e koeficientit.
Ne po kërkojmë që rregullimin e koeficientit dhe rishikimin e ligjit, për faktin që me ligjin e fundit të miratuar në parlament kemi konstatuar shkelje procedurale dhe shkelje ligjore të rënda.
Mjekët kirurge kanë nisur grevën më 17 dhjetor të vitit të kaluar dhe pavarësisht thirrjeve për ndërprerje të saj nga ana Federatës Sindikale të Shëndetësisë, greva vazhdon. 10 persona humbën jetën nga zjarri në një ndërtesë në jug perëndim të Parisit, bën të ditur zyrtarët. Rreth 30 të tjerë në mesin e tyre tre zjarr fikës u plagosën. Numri i viktimave mund të rritet pasi operacioni kërkim shpëtimit po vazhdon, i tha një zëdhënës i shërbimit të zjarr fikësve, Agjencisë Lajmeve AFP. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Një grua e dyshuar u ndaluan nga policia. Prokurori i Parisit Remi Heitz tha se zjarri mund të jetë vënë me qëllim. Një grup i vendeve të Amerikës Latine dhe Kanadaja i bën thirrje ushtrisë së Venezuelës ta mbështesë udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Përmes një deklarate, 11 nga 14 anëtarët e grupit të Limës bën thirrje për ndryshimin e pushtetit pa përdorimin e forcës dhe për shpërndarjen urgjente të ndihmave humanitare. Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm muajin e kaluar dhe ka fituar mbështetjen e fuqive të mëdha përfshir SHBA-n. Presidenti i sfiduar Nicolas Maduro tha se ajo është udhëheqës legjitim i Venezuelës. Maduro e ka mbështetjen e disa vendeve përfshir ato të Rusisë dhe Kinës. Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi një masë simbolike që kundërshton urdhrin e presidentit Donald Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria dhe Afganistani. Masa është një amendament të jo detyrues i cili thotë se grupet islamike militante vazhdojnë të paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Meqense Trump është republikan dhe republikanët e kontrollojnë Senatin, kalimi i masës shihet si shenjë mospërputhjes për një çështje të rëndësishme të politikës së jashtme. Amendamenti i cili u miratua me 70 vota për dhe 26 kundër thotë se ka përparim në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik si dhe atyre të Al-Qaidës në Siri dhe Afganistan. Por ai po ashtu paralajmëron se tërheqja e shpejt e trupave amerikane mund ta destabilizojë rajonin dhe të krijojë një vakum që mund të mbushet nga Irani dhe Rusia. Janë rreth 2000 trupa amerikane që aktualisht shërbejnë në Siri dhe rreth 11000 në Afganistan. Ndryshimi i klimës përbën një kërcënim në rritje për akullnajat në malet Hindukush dhe Himalaje, zbulon një studim i ri. Sipas tij, nëse emetimet e dioksidit karbonit nuk zvoglohen me shpejtësi, 2/3 e këtyre fushave gjigante të akullit mund të zhduken. Ndikimi i njerëzit në rajon do të shfaqet nga përkeqësimi ndotjes së ajrit deri te më shumë mot ekstrem, tha Philippus Wester nga qendra ndërkombëtare për zhvillimin e integruar të maleve i cili ka udhëhequr studimin. Akullnajat në Hindukush dhe Himalaje janë një burim rëndësishëm i ujit për 250 milion njerëz që jetojnë në rajon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.